nyɛ o mene ne nidi zom na nza. Yesu vima na basa bala o gbere. Ma tie nyo na elen litezo. Kalito na adizu bole hiyunu kagbanzi. Mark nyo hiyunu luru. Kalito kagbanzi bole litezo. Luka nyo na elen nanza. Kalito nanza bole hiyunu nale. Yohanes nyo na ele. Kalito nale bole hiyunu litezo. Nyo koneke datom. Bevezi Yesu. Mbobo labi Yesu bila ujoloyo. Elezi dewe la halandende. Hala dalale, pana Yesu bila uda, nubila buwebiti singu. Marima daladu se, neuli Simon Pierre na apusulu Yohanes, tomu iwe Yesu gasoleyo, bajolo. Yohanes nyu nele, kalto nale. Ele, hala amaba u bila unoyo, padalala na bila ujolo, osu di unoyo. Tirel gawero bila uda mamu, osutu kukuhulmu laylay. Mark nyu hiunuluru kalto kagbanzi. Tiamba, padalili hiwese, meyo edasili. Manzambus enyi ni Yesu eba gamira uyoyo. Ewe kine yo, evima ezi etomyo. Eko enenerende eba ezi yo. Ewo long, nehi edomu yase, evima, nere mino galile. Matie nyu nele nitezo. Kalto kagbanzi, polo lube. Sonde ga akpa wabe defei, nebeselu. Ne berebe hi tomdu Yesu dangbeleke ya. Marke, nyu hiunuluru kalto litezo. Leleo, mare dale Pierre ni Yohanes wajolo. Ezima igilisi wiyo, oyodo ezi fizingi italeyo, ni ehi iwese. Palazika balo bulawda, ni resensi leye bazi. Yohanes nyu nele, kalto nale. Pierre ni Yohanes, bakbwasi ya. Yohanes wakona siw, ne endola in talo bulaw jolo. Ochono bulawda ale, enabisang holasi, nziba okini Yesu yo. Ele, edusu bulawda. Pierre dalale, echang su bulawda agwagba. Ozwale, emwana kalla, nabisang weiba okini Yesu nyu yo. Waile, Yohanes so bila udaro, ni enas mare gawe ntubunum. Pa Yesu ga temyo hiyu se gafim yo, padano yedin dubda se Yesu fim kifim. Brezwe, ne bakbaro nmo. Ele, mare rana bise bila ujolo, ne echa bere mbo. Alat ndole, halala la nyerin wu, sbihi tongbele kia sbifizi Yesu. Pewe nebere ule, Yesu kato enmo da, ne ese wesi, menzemi, bere bulunga de, ne bahay nyamto. Tinele, Yesu hewese. Eda si sonda kaw, ule hi mungubia si bere galile, bere ibagam na. Matie nyu nele nitezo. Kalto nako, nihiu. Pichona batalo mbole, tete ganyamsa. Ni asudati yale soje namba barang blawe oyo, boyo. Ni biel ng sonda kwa beng, ni bewe zi iba zibayo. Boyo jebale, bere tete da, ni bihi ila ya sisa mbubla bayo. Chojona, ni tete da sisa ba nambole, pikwili rama. Nibala la maza si boye si bahali diye soja namba, nibaba chetom, niboyo disi. Edom mi agom nibamili iruda, diri unruule. Matie nyu nele nitezo. Karto nanza, hivnu kuyom, ni hivni nadzo. Ruma nyima bat dale, yebazu soja noyo, serang nurum kwa igoyo, bagoye. Pio chojina hii soja naba nisi, yeitom, ndube chetase beweburu yo. Edal gumina nguang dale, rezemburela, niruhuzumyo. Neda hiu tomyo. Matie nyu nele litezo. Kalti hiu ni nanza. Soja na mulidie. Nipiti sinibala ezi chojana yodoyo. Bere chetem dom yelu huu. Stongbele kia uba. Nibamili Yesu dumno. Alwat mtadale. Mari magdala dunya wesi nyenge da bila ujolo. Uba nilu si bila udale. Ena yesu diya nale. Pozuduku na kulma. Ni. Pacha rinde ba ezi Yesu yo. Lele jana yunyurere. Nilele jana yunyumazirere. Iyamba, popo zisi. Halo, labizima ni mwu. Mari chuswezi. Mbobo yoyo, bagwa manga balo. Maano se bazili. Mari gisine waele, era noyo na. Elera nipozo tomdu tiaga abo ziyo, neso zisi. Ane nyeno. Emozas egewi ojongwa niluni nirida abibmi yesu yo, riyoyo. Boyoju sasi. Taja, yenye kwa nigoyo, heim, linzi ni mwulu mangwai. Yohanes nyu nele, kalti hiu nadzu, uli hiu nikakbanzi. Tufunum dale, Yesu ibi vizayo mahre yodono. Ele, etatele se anule. Ele Yesu ya esi mahre le, etele wakbas tufunum dale. Yesu ewe yodona. Mbubi oyo, Yesu ga ewe mburundung. Bere maria intali ling, sitomu leo. Ele, maria mazas Yesu jakpa osoda wakba. Peonyi nasi tukuni, ni Yesu heisi. Ta tukunim, mbubi oyo, mandakwate chajolo. Ulumungubi jolo, ninyewe se. mangwa manjajolo ne majajolo mesojolo ne mesojolo Johannes nyu nele kalti hiunuluru ne hiunulube pere mariziwa ne wolurende apostolowa ne tomgwele kyala la bagwilayo etalale ihiwe semanaka balo ihiwe asirdomtne ne patasundo halala la gatami odoyo Johannes nyu nele kalti hiunulitezo ele peditistio ne bakwatasi bige haladom yim Luka nyu nele nanza kalto hiunu koyom. Tom da chuzu dombozo. Mari Magdalad nabla ukberele, ebe en halala la banaboy. Pierre Johannes banabla ukberele, ezma balaba. Halala la roas bihi tom gelke ambu banamayole, ani ebagat nmoda. Ebe laba alat ndu Mari Magdalad dubese bla ujoloyo. Tom gelke ani yisufim tuyo asir domle, ezma balaba.